цэцэрлэг датар амьдарч байхдаа Адам хаваахнаар баяр жаргал дүүрэн байлаа. Ертөнцийн эзэн тэдэнд хэрэгтэй бүхнийг нь хангаж өгснөөр барахгүй гин буруутай юм хэрхэн хийхийгч тэд үнэндээ мэдхгүй байжээ. Энэхүү цэцэрлэгт ертөнцийн эзэн сайн мөг таних мод гэгч нэгэн модноос жимс авч идэхийг Адам хава хоёрт хоригложээ. Энэ модноос жимс авч идвэл өөхөх болно хэмээн ертөнцийн эзэн тэдэнд хэлв. Ертөнцийн эзэн Адам хава хоёрт зөвхөн сайн сайхныг хийж өг хүсэлтэй байлаа. Муу хүсэл ертөнцийн эзнээс гардаггүй юм. Ийм юм адгийн муу ёрын сүнснээс гардаг. Энэ сүнс Адам хава хоёрт аль болох муу юм хийх хүсэлтэй байжээ. Адгийн муу ёрын сүнс ертөнцийн эзэнтэй үргэлж дайсагнадаг байсан учраас бас хүү Адам хава хоёрын дайсан болов. Нэгэн өдөр энэ муу ёрын сүнс ногоо болоод хаваах дээр ирлээ. Энхүү тэр ирээд чи цэцэрлэгийн мод бүрээс жимс авч идэж чадах уу хэмээн хаваахаас асуу. Нэг л модны жимсийг идэж болохгүй. Хэрэг тэр модноос жимс авч идвэл өөхөх болно хэмээн ертөнцийн эзэн сануулсныг хаваах ярахад чи өөхөхгүй. Хэрвээ чи тэр модноос жимс авч идвэл ертөнцийн эзэнтэй адил сайн мууг ялгадаг болно хэмээн муу ёрын сүнс түүнд хэллээ. Хаваах өнөөх мод руу хараад амсаж үзэхээр шийдв. Иймхүү хаваах жимс авч идснээр барахгүй нөхөр Адамд бас хидүүлжээ. Ертөнцийн эзэн өөрсдийг нь үргэлж хайрлан хамгаалж хэрэгтэй бүхнийг нь өгсөөр байтал тэд үгийг нь зөрчсөнөө дараа нь ойлгов. Хоригдсан цорын ганц юмыг нь тэд зориуд зөрчжээ. Үүнээс хойш хүн ертөнцийн эзний үгийг дахаа барьсан бөгөөд үүнийг Библиэд хүний гэм гэж нэрлэдэг. Хүний анхны гэм ингэж үүссэн юм. Адам хава хоёрын сэтгэл зүрхийг анх удаа айдас эзэмдэв. Одоо тэд ертөнцийн эзэнтэй уулзахаас айдаг болжээ. Урд өмнө тэд хизээч юм байгаагүй юм. Ингээд тэд цэцэрлэгийн үдцэглэнт модын дунд орж ертөнцийн эзнээс нугтгий хичээв. Удалгүй Адам чи хаа байна гэсэн ертөнцийн эзний дуу сонстов. Эх эзэн минь ээ, би танаас айгаад нугтчихлаа хэмээн Адам хариу өчөв. Идэх ясгүй тэр модноос чи жимс идсэн үү хэмээн ертөнцийн эзэн асуулаа. Таны бүтээж өгсөн тэр эмэгтэй надад жимс өгсөн учир би идсэн гэж Адам хариулв. Юу хийж байгаа ч энэ вэ хэмээн ертөнцийн эзэн хаваахаас асуухад ногоо намайг мэхэлж орхилоо хэмээн тэр хариулжээ. Иймхүү Адам хава хоёр ертөнцийн эзний үгийг зөрчснөөсөө болж түүнтэй ойрт харахгүй байдалд орсон байна. Ертөнцийн эзэн өөрөө туйлын ариун учраас гим хийсэн хүн дэрэгдэн ойрт харахгүй байлаа. Тэр бас туйлын шударга учраас гим хийсэн хүнийг шийтгэлгүй өнгөрч болохгүй байжээ. Иймээс тэрээр Адам хава хоёрыг Эйдэн цэцэрлэгээс хөөн зайлуулав. Тэд хаа нэгтээ өөр газар амьдарч бэрхшээл зовлон өвчин үхэл уй гашууг туулах ёстой болов. Гэм хийснийх нь шийтгэл энэ байлаа. Гэвч ертөнцийн эзэн тэднийг урдын адил хайрлсаар байлаа. Иймээс ч тэднийг цэцэрлэгээс хөөхөсөө өмнө бүх юм өвгөр дуусаагүй. Адгийн муу ёрын сүнсний энэ хүчийг ялан дийлэх нэгэн хүнийг хүн төрлөختөнд элгэн гэдгээ баталжээ. Олон мянган жилийн дараа ирсэн тэр аврагч нь Есүс Христ байлаа.